Hostem dnešního dílu je Eva Baluchová, mezinárodní rekruter a speaker.
A budeme se bavit o rekrutmentu v Holandsku, o chytrých tipech na employee branding a jak začít mluvit na konferencích. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nelidské zdroje. Jsem tady já, Jose, je tady Matěj.
Ahoj.
Ahoj, tady Eva.
Tak, náš dnešní Eva. Host, který k nám přijel z Amsterdamu, ale původem ze Slovenska. Odkud jsi ze Slovenska?
Z Bratislavy.
Z Bratislavy, no krásně.
Perfektní. Dneska možná můžeme prozradit dopředu, budeme si povídat tak trochu o recruitment marketingu, ale možná než to začneme, zmínil bych tady naší skalní faninku, Vorninku Práškovou z NNT.
Už nám zase dává
děkujeme,
lajky, super.
Děkujeme za zmínky, za lajky.
Ale to platí na všechny, dávejte nám lajky, srdíčka, cokoliv, ať máme pořádný rating na LinkedInu, na iTunes, na Spotify.
Jestli nás Veronika zmíní ještě jednou, tak už budeme muset vymyslet něco jiného, nejenom jí zmínit v podcastu, ale už asi budeme muset poslat nějaký dárek. Tak, a já jsem tady jenom na začátek našel takovou studii, co byste řekli, které pozice jsou lépe placené, jestli ty s hard skillama nebo ty se soft skillama?
Těžká otázka.
Jako ze všech pozic na světě, nebo z nějakého...
Je to nějaká studie McKinsey, kde vzali asi nějaký vzorek a ono možná znáte z různých přednášek, že oba z vás chodíte na spoustu třeba konferenci a tak dále, tak já vždycky vidím různý soft skill trenéry a oni všude skloňují studie Harvardu, Carnegie a Stanfordu, že úspěch v práci je z 80, dokonce to zkalkulovali, že 85% je tvůj úspěch v práci daný soft skillama, a ne hard skillama.
No já myslím, že ty trenéři to musí říkat, protože nic pořádně neumí, jenom ten soft skill, tak musí nějak ty
zákazníky. Ale to je jejich hard skill.
Sehnat, no.
Jo, každopádně, podle týhle studie McKinsey, ty joby s hard skillama jsou dvakrát obecně, nebo průměru, dvakrát lépe placeny, než ty se soft skillama. A dokonce i ten nárůst, tady dávali nějaký nárůst, jenom 2018, 2019, lidi třeba Python a C++, nárůst průměru 12%, přitom ty pozice, kde fakt potřebuješ jenom komunikaci, teamwork a podobně, tak prakticky flat, prakticky tam nebyl žádný nárůst. Takže my jsme tady už několikrát říkali, dejte své děti na informatiku, asi se tím pořád nic neskazí.
Jinými slovy, jako je to vlastně dobrá zpráva, že ty lidi, ty odborníci, co něco umí, vydělají víc než jenom ty tlužubové, tak to je... tak to je tak, takový ty univerzální manažeři, který jakože údajně umějí všechno a neumějí pořádně nic, tak to je dobře. Takže jdeme na Evu.
Jdeme na Evu.
OK.
Tak Evo, řekni nám, protože možná tě třeba české publikum nemusí tolik znát, komunikuješ v angličtině. Původně teda jsi ještě působila na Slovensku. Co je tvůj příběh? Jak ses dostala ze Slovenska do Amsterdamu? Proč vůbec?
Dívka z chudé slovenské dědiny prostě skončila.
Z hlavného města. Nevoláme to dědinu. Čo je můj příběh? Tak po výške jsem vlastně nastupila do agency. Recruitment agency. Najprv můj prvý job byl... office manažerka a pomáhala som s nejakými HR vecami a strašne som chcela byť rekruterkou, že môžem mluviť. A tak som dostala ten job a po nejakom čase, keď som začala študovať viacej angličtinu a viacej som začala hľadať články, ako sa môžem zlepšiť ako rekruter, väčšinou nájdeš články v angličtine a vtedy som tak začala rozmýšľať, že možno by som sa mala vydať do sveta, keď sa chcem stať lepším rekrúterom. V tom čase bolo veľmi známe, že Amsterdam je taký startup hub. Veľa technických firiem tam chodí a otvára. Tak som si myslela, že možno práve ten recruiting tam je na nejakom ďalšom leveli. A tak som začala aplikovať na LinkedIne na nejaké pozície. A som si zbalila veci a odišla. To bol taký ten hlavný dôvod, možno také menšie dôvody okolo toho, ktoré to iba tak supportli, bolo, že som sa chcela lepšie naučiť po anglicky. Chcela som tiež aj lepšie finančne pomôcť mojej rodine, čo som si myslela, že v zahraničí teda bude mať vyšší plat. A hlavne som bola tiež po dlhoročnom vzťahu v rozchode, takže... Nemala som čo strátiť.
Takže spáliť mosty a vyraziť.
Za všetko.
akože nový štát a pritom sa niečo naučiť a zdokonaliť a zarobiť si viac.
A dá se říct, že tě to i moc třeba nebavil ten rekrutman na Slovensku. Já vím, že když jsme se o tom bavili tenkrát někde v Estonsku, možná sourcing jsem Estonsko nebo něco takového, tak si říkala, že úplně třeba nebylo jako ono, že bys chtěla trochu, že ten trh třeba není tak rozvinutý na to, aby se tam ty metody nějakým způsobem dali prosadit.
To je pravda, to jsem přesně říkala. Ne, že by mě to nebavilo, právě že rekrutman jsem odjakživa milovala, len jsem ho chtěla robit lepší a lepší. A zrovna tak, ako som to videla, v akom štádiu to v tom čase bol na Slovensku, nemyslela som si, že žiadna firma ma dokáže tak zdokonaliť, ako som si myslela, že môže. Takže preto som odišla. A baviť ma to baví.
Jo. Jak to tam vnímáš, ten trh v tom Holandsku? Je to jako takový rozvinutější trh? A pokud ano, v čem? Čím je ten rekrutment lepší?
Možno práve preto, že tam je tak veľa firiem, tak veľa technických startupov, ktoré sa snažia byť cool a trendy. Tá technológia musí byť veľmi rozvinutá tým, ten rekrutment je tiež viac posunutý s tým, že keď robíš pre viac technickú firmu, tak je jasné, že chcú mať viac technického rekrutera. Čiže tie požiadavky na rekrutérov sú väčšie. V Amsterdame vidím viac rekrutérov, ktorí majú a viac hard skills, že sa učia kódovať alebo vedia rôzne marketingové techniky, krekujú tie kódy alebo robia dokonca teraz data mining a iné veci. Čiže ja som sa tiež musela do toho viacej dať, keď som tam prišla. To bol taký ten výrazný rozdiel pre mňa, že zrazu som musela úplne sa tam obracať, rozumieť kódingu, úplne čo developy rozprávajú na úplne inej úrovni.
Okay.
Kdo by to řekl do takového malého státu, který ještě navíc pod úrovní moře, že moc nedávám.
No. Takže ta praxe běžná u nás, jakože včera recepční, dneska technická rekruterka, jako to tam není, jo, úplně běžný.
Akože je, ale potom naozaj musíš jít velmi, velmi rychlým tempem se zdokonalovat. A tak to pre mě přesně platilo za 4 roky tam. Prišla som tam s zlámanou angličtinou a zrazu si tu píšem články a stojím na stage do 4 rokov, čo je celkom v mojich očiach rapidný rast. Ale zase tiež to stalo veľa námahy, veľa frustrácie, veľa plaču tiež. No jasné, no keď si sám v cudzej krajine.
No, a ten agenturní biznis je tam podobný tomu, jako co znáš z Česka nebo Slovenska, nebo funguje to tam jinak?
Tak mají tam jasné klasické agentury, tak jako všade. Čo jsem v Holandsku tak spozorovala je, že recruitment má celkom zlou reputaci.
To má všude.
Ale tak jako tam zlou jsem teda byla překvapená. Že věděla jsem aj na Slovensku, že to se to tak podceňuje a developeri nemají radí rekruterov. Ale keď jsem přišla do Holandsku, tak to bylo naozaj, že celkom silné. Že keby jsem někomu povedala aj známému, že já jsem rekruterka, tak hneď by se tak na teba pozreli, jak keby som mala nějakou chorobu alebo tak. Takže to bylo celkom silnější.
Ale přitom říkáš, že ta kvalita nebo profesionalita těch rekruterů se ti zdá vyšší.
Hej, ale myslím si, že oni jsou už tam taky rozmaznaný tým pádom. Tým, že tak veľa dobrých rekruterů tam je a tak už potom ľudia si možno neocenujú, že čo všetko majú. A tiež tak veľa možných recruitment možností tam je, ako čo si sa presne pýtal k tomu. Tak máme tam agency, potom sú tam freelance rekrutéri, normálni klasickí rekrutéri ako zamestnanci a potom je tam taký ten middle. Ďalšia možnosť, čo je akože RPOčka alebo konzultanci, kde rekrutéri ako ja vlastne by boli dosadení do startupu napríklad na pár mesiacov, všetko tam dali dokopy, rekruterovali a potom odišli. Čiže také niečo medzi agentúrou a taký tým in-house rekrutmentom.
Což je teda formát, ve kterém teď funguješ?
No, dlhé roky som tak fungovala, len teraz ja som vlastne freelancer, ale robím teď, taký ten biznis. Predávam sa.
To mě zajímá. Ještě možná tady poslední věc k tomu skoku, že já myslím, že tu komunitu rekruterů znám celkem dobře, ale těch rekruterů, kteří někdy působili v zahraničí, jako těch znám jako strašně, strašně málo. Jak ty to vidíš? Je tu scénu, je tam, znáš tam nějaký další Čechy a Slováky, kteří by tam dělali rekrutment? Já znám teda v Amstru jednoho, v Lutsku.
No, Aha, tak zdravím. Já poznám jedného, Tomáša Haviera, zdravím. Tak on je teda velmi úspěšný rekruter a začal těž v startupe, jediný, zaskaloval to velmi, velmi dobré, v Bindery začal a teraz je v Moly, čo je další velmi úspěšný startup. Jedného, a potom je tam veľa takých akože z iných krajín. V Amstru je veľa zahraničných rekruterov. Tiež veľa holandských, samozrejme. Jo. Ale tým, že si zahraničný, máš to ťažšie, lebo potom musíš nájsť také spoločnosti, ktoré nepotrebujú čisto holandsky hovoriaceho rekrutera, čo stále ľudia vyžadujú, napriek tomu, že firmy sa volajú, nazývajú internacionálne, ale stále chcú tú holandštinu doma. Mm, ale myslím si, že tí zahraniční rekrutéri celkom vysúvajú von, alebo pušujú tých holandských rekrutérov.
Jak to tam vychází finančne?
Dobre. Tak závisí, ako zase tiež si vieš vypýtať. Ako stále je to o tebe. Nie, akože musím povedať úplne pravdu, môj prvý job bol definitívne podplatený, podhodnocený.
Áno. Podhodnocený.
Ale zase tiež, no taká tá slovenská dedinčanka, ako si ma nazval. tak ja som nevedela, že koľko si môžem vypýtať a keď mi vybalili na mňa tú cenu holandskú, tak pre mňa to bolo, že wow, to sú veľké peniaze. No, ale tak keď som potom vyplatila nájom, tak som si hovorila, že hala som chudobná dievča. Takže hej, ale zase potom som sa naučila a to už si potom vieš vypýtať. Akože market je tam, myslím si, že veľmi dobrý momentálne na recruitment. Teraz je tam nový trend, kde každý ide na freelance, lebo tak dobrý market tam je. Ale zase to nie je tiež niečo, čo podľa mňa vydrží dlho, lebo nemôže byť každý freelancer a pýtať si, neviem, 90 eur na hodinu. Jo. Čo si momentálne pýtajú.
Tak ono, ja si myslím, že v tom Holandsku, jak sa teda bavíme o recruitmentu, tak ono to... Tadle jako dravost možná dopředu tam přesahuje do jiných oborů, že jo? Tam to Holandsko prostě bylo vždycky taková jako obchodní země.
Takový,
jako,
no, víc
jsou obecně takový.
Mají větší drive, no.
Já vždycky dával příklad tam s tím počet certifikovaných oficiálně od LinkedInu lidí. Jak jsem si tenkrát dělal tu certifikaci, tak ve Francii jeden, v Německu jeden a v Holandsku už jich bylo asi 6.
Jo.
Hej, no tak sú to na veľmi prirodzení tradery, biznismeni asi z histórie, ako vieme. Čiže to tam cíti, že teda všetko je taký biznis a transakcia.
Tak, ty si říkala, že teďka si začala čerstvě dělat freelancing, tak co tě k tomu vedlo a v jakém modelu teďka funguješ?
OK.
Tak co tě k tomu vedlo, to asi vím, peníze, ne?
No,
každý si rozpočítá a říká, popravde.
Mala som teda dosť dobré peniaze aj predtým. Pre mňa to bolo viacej ako aká povaha ja som. Časom som si uvedomila, že pre mňa tá freedom a mať vlastné rozhodnutie pod kontrolou bolo pre mňa najdôležitejšie. A keď si v spoločnosti stále ťa niekto buzeruje a stále ti niekto hovorí, ako to má byť a keď vieš, že ten proces môže byť lepší, ale neviem, niekto nemá náladu zlepšovať, tak to ma vždy veľmi frustrovalo. A zároveň ja som chcela ísť viacej do tréningového oboru a pomáhať rekrúterom, ako som bola ja, vlastne byť lepší. Lebo tiež teda není tak veľa tréningov na svete pre rekrúterov. Jozef, ty máš jeden. Matej, ale není až tak veľa tréningov pre rekrúterov sa naozaj zlepšovať.
Jo.
Tak som sa rozhodla, že okay, keď budem freelancer, budem mať na to čas. A preto. A zároveň budeš zaplatený.
Jo.
Nebudem klamať.
A ty si říkala, takže ty děláš na hodinovku, že jsi zmínila jako hodinovou sazbu? Takže to děláš něco jako, že RPO? Že
hej. Tak teraz ještě jsem začala a už mám teda klientov, tak jsem velmi vděčná za to. Tak mám jednoho klienta, kde vlastně budujem employee branding on scratch, čiže od začátku. Je to startup, ktorý už je, akože, no startup, 10 rokov sú na scéne, ale ich webová stránka, job description, všetko je veľmi zlé a oni nepotrebujú už ani žiadny massive hiring, možno nejakých 3 ľudí do roka, ale práve preto, keď postavia dobrú značku, tí traja ľudia prídu sami. Hmm. Čiže na to si ma najali na 8 hodín v týždni, platia mi hodinu, robím z ich ofisu, z ich ofisu a teraz idem budovať kompletne webovú stránku, job description, idem napísať presne na taký typ človeka, ktorý potrebujú. Možno nejaké sociálne médiá sa budem im snažiť zaktivovať, ale na mierne nejaké úrovni nepotrebujú nejaký hardcore campaigning.
Jo.
To mám jeden vlastne projekt a na druhý projekt tiež startup, ale 100% remote setup.
Aha.
Tam idem im pomôcť s hiringom. Tam oni majú taký time cap na hiring, že jeden hire na 3 mesiace. Ale musím urobiť nejakých 60 phone screenov na ten jeden hire, tak to sa teda teším. Asi prvýkrát v živote idem cez takýto kvalitný hiring. Vlastne musím odmietnúť 60% uchádzačov, čo je teda dosť veľa. A zároveň im tiež budovať employee branding, lebo nemajú teda žiadnu presence a keď nemáš presence, tak nemôžeš mať žiadnych aplikantov.
Tak poďme možná k tomu, jak tady k tomuhle tématu, o kterém se hodně mluví, jak k tomu přistupuješ. Ty jsi teďka vydala článek asi 2 dny zpátky, tak ten jsem si nastudoval v rámci přípravy na dnešní podcast. A mně se tam líbí ta myšlenka, ta, že jako employer branding se často považuje jako jak ten korporátní koncept, jako hodně heavy a tamhle, že se začne nějakýma prostě 30-hodinovýma workshopama a podobně a tady ty. A ty si to řekl, hele, to je jako spíš o nějakých praktických věcech a co je takový nějaký zdravý, jako rozumný minimum, selský rozum, věci, co fungují. Tak co by si zmínila třeba takovým startupu, malý firmě začínající, tak co by měli dělat
hey,
v tom HR marketingu?
No? V prvom rade, čo stále opakujem a stále hovorím je, že ten jeden jediný source, ktorý môžeš ovplyvniť ako rekrutér a nemusíš sa väčšinou pýtať na žiadne povolenia, je tá job description. To, ako to napíšeš, nemusíš mať ani obrázky, iba vôbec tá lingvistika tam už môže hovoriť do srdca kandidáta. A počujeme kandidátov nadávať, že všetky tie job description sú rovnaké, že to je copy-pasting, že to je zlé, tak toto jediné môžeš ovplyvniť hocikedy. Čiže preto hovorím copywriting, skúš sa naučiť písať lepšie. To bude tá jedna vec, ktorá už napríklad som experimentovala a zlepšila výkon, že som získala viac aplikantov alebo viac kvalitných aplikantov.
Skús dať nejaký konkrétny príklad.
Takže napríklad ja som zmenila text, že text bol viac ako taký storytelling, čiže som používala veľa T-jazyk. Čiže to znamená, že hneď by som začala, že ako by si sa cítil, keď nastúpíš do tohto pokročilého startupu, robil by si s troma úžasnými kolegami Fero, Matej a Jožo a spolu budete pracovať na tomto a na tomto. Veľa som používala jazyk, kde museli, že a neviem, ako to je v češtine, alebo som že just imagine. Predstav si, aké by to bolo super, keď tvoj produkt funguje a potom ty to oslavuješ so všetkými na pive. Tým ľudia si vedia naozaj predstaviť a potom ich tam, potom zrazu vidíš, ako sa usmievaš, keď čítaš to dobre. OK, to by sa mi páčilo, byť s troma chalaniskami v týme a keď niečo sa podarí, tak mať pivo, to môže byť dobré. A tiež viacej opísať, čo budú robiť, ísť viacej konkrétne, čo budú robiť prvých 6 mesiacov. A tiež neopísať, čo všetko musia mať, čo všetko musia vedieť. Popravde, čo musia vedieť. No akurát ten jeden, dva jazyky, ostatné sa vedia doučiť.
Není třeba v tomhle i lepší zainvolvovať toho človeka, pro ktorýho to je, ať si to skúsi třeba napsať sám, jak by to napsal on?
Tak ja som väčšinou robila, že ja som začala s vetami, ktoré som si ja naštudovala, ktoré sú známe z copywritingu. A napríklad tá vec začala nie som si istá, či táto rola je pre teba, ale 3 bodky. A ja som teda došla za developerom a povedala som, OK, teraz mi ty ideš dokončiť vetu. Tak tá veta začala. Nie som si istá, že táto rola je pre teba, ale. A teraz som sa opýtala developera, no okej, teraz ale čo? A on povedal, no, ale budeš budovať toto a je to Greenfield. A zrazu vedeli úplne prichádzať s takými vecami, že počkaj, no, píšem. Alebo predstav si čo? Čo by si ty predstavil? Tak mi začali tak hovoriť a ja som si to len písala a potom som to dávala nejako dokopy. A jasné, že sa to musíš snažiť dať do nejakého takého jednoduchšieho jazyka. A keď to človek číta, musí to byť veľmi prirodzené. Malo by to dať tomu človeku pozitívny feeling, lebo potom ten človek chce napísať. Jo. A mali sme také ohlasy, normálne sme mali developera, volal na customer support, že potrebuje hovoriť s rekrúterom, ktorý napísal job description. A vieš si predstav, tak si hovorím, bože, nejaký zúfalý developer dovie z akej krajiny a volať na customer support. Akože už nevidela som teda developer, ktorý sa snaží naozaj predávať samého seba. Tak som bola taká, že no, prosím, tu je ten rekrúter. Tá job description je super, ja som už som zaplikoval 2 dní dozadu. Dostali ste aplikáciu, hovorím, OK, dostal si e-mail, že do 48 hodín ti napíšeme. Hej, ale to akože 40 hodín a fakt chcem vedieť, či to došlo, či tá aplikácia došla. Hovorím, OK, no pozriem sa, hej, došlo, máme 8 hodín napísať naspäť, že kolegne na dovolenke.
To je čo, nejsú dobrý iné.
No, ale nakoniec tento developer je jeden z najlepších developerov, ktorého sme najali, úplne senior. A potom som sa pýtal, že necítil sa divne, že si volal. A že hej, cítil som sa divne, ale ako som si to prečítal, ja som stále myslel 3 dní o tej job description. Že keď to naozaj tak v tej spoločnosti, ako je to napísané, tak chce tam robiť za každej okolnosti. A časom nám veľa kandidátov toto potvrdilo, ktorí sa stali našimi hiremi v startupe z 26 ľudí. 20 boli aplikanti. A keď som im dávala interview, teda OK, prečo si sa rozhodol zaplikovať, čo tá job description robila s tebou, tak všetci mali veľmi rovnaké feedbacky, že proste to tak cítili, že keď to dočítali, alebo už polka aplikovali, lebo proste to bol veľmi silný emocionálny zážitok a strašne chceli robiť vo firme.
To je úplne voda na môj mlín, abych tak řekl, protože já jsem dlouhodobě přesvědčený o tom, já se vyhnu taky jako nejvíc vlastně inzerátům, že to je prostě ten touchpoint, se kterým ten kandidát vždycky nějakým způsobem se dostane do styku. Prostě ať už tě vidí tam nebo tam, nějak skončí na té kariérce, nebo i když ho oslovíš napřímo, tak pravděpodobně mu posíláš link na to, nebo on si to sám vyhledá, takže on to vždycky uvidí, že jo. A kolik lidí to naprosto podceňuje, si myslí, že udělá copy-paste, popis. Ještě bych tam, já většinou na školení říkám lidem, on to není jako job description, že job description, popis pracovního místa je nějaký pracovní dokument, odpovědnosti, tam si nehraješ nějakou stylistikou, tohle je spíš reklamní text, že, který job má ad. Job ad, no. Hej. Ale inak naprosto to je
nemáš úplne pravdu, napríklad, tak ja som akože srdcom sourcer, čiže ja som začínala ako fakt, že nájdeš ľudí, postavíš Excel sheet do 100 kandidátov, vyspamuješ a ideš. No, nevyspamuješ, ale
no, vyspamuješ. Vytvoříš personalizovaný e-mail.
Ale vieš čo, aj... Ale aj by som napísala super e-mail, že úplne zábavný. A dám tam ten link tej job description alebo job ad. A keby to bolo zlé, tak proste mi neodpíšu naspäť, lebo e-mail môže byť dobrý, potom im povieš, nech kliknú na niečo zlé, no prečo by sa mali vrátiť naspäť tebe? A mali sme veľa aj cez outbound, keď sme ich natargetovali na dobrú job description, normálne veľa feedbackov sme mali z kandidátov, že pozri, normálne nehľadám si žiadnu robotu, ale vidím, že si si dala záležať. Idem ti odpísať. Pozrel som job description. Super napísaná, strašne. Vyzerá to, že firma je úžasná. Pozri, napíš mi za 3 mesiace, za pol roka. Čiže ešte aj takéto feedbacky sme dostali, že aj cez outbound stále posielaš každého na tú jednu job ad. Stále, všade. To je jedno, aj keď je v interview stage, stále posielaš to kandidáta na niekoľkých stageoch na tú job ad. Tá job ad je s ním celú journey. Celú
sleduješ
cestu.
Třeba v Analytics, když takhle máš inzeráty, teď ho přepíšeš, sleduješ v Analytics, jestli třeba ty lidi stráví víc času na tý stránce?
Hej, takže vždy si dám Google Analytics na to a Hotjar. Čiže v Google Analytics pozerám, ako dlho čítajú, alebo štatistiky ukazujú, že v priemere ľudia čítajú job description, alebo job ad 50 sekúnd, 40-50 sekúnd a preto nemáš kvalifikovaných alebo žiadnych aplikantov. Čiže pre mňa to je ako taký bar a potom, keď máš iba klasickú job description o 500 slov, to sama, keď musím prečítať tuž minúta 30, ti trvá, keď, aby si prečítal 500 slov. Vlastne čiže to je môj bar, že nemôže to ísť na 50 sekúnd a musí to prekročiť minútu 30, lebo vtedy viem, že prečítali aspoň celú job description. Keď to má 500 slov, job description má viacej ako 500 slov. Čiže vtedy sledujem, ako dlho čítajú a s tými copyright technikami viem ich niekedy zostať aj na 8, na 10 minút čítania. A to potom, keď ti odpíšu, tak vie, že sú kvalitní, lebo si to veľmi premysleli. A to sa mi potvrdilo niekoľkými výsledkami. A na Hotjarry vidím, kde prestanú čítať. Čiže niekedy potom switchujem paragrafy.
Jasne, áno.
Čiže čo by som vedela na tom odporučiť je nehovor o firme v prvých troch paragrafov. Dajte v podstate pre nich nudné informácie, čo si ty za firmu. Niekde do stredu, kde to ľudia iba preskymujú veľmi rýchlo. A dôležité informácie idú na začiatok a na koniec. A všetko ostatné mimo, v strede. A tiež najväčšie triggery dáš na začiatok a na koniec. Najväčšie zaujímavé, najvtipnejšie veci. Všetko, čo ich iba zaujme. Čiže to používám a je to zadarmo.
Jo. Tak možná, aby jsme zmínili pár nějakých praktických typů, tak já hodím něco od sebe. Přesně na to je copywritingový pravidlo, že všechno se píše od nejvíc důležitýho po nejmíň důležitý. Nevím, ty to máš teda ještě, takže ještě na konci máš nějaký závěr, ale víceméně tohle, že ten člověk se na to koukne a on, když si hledá práci, tak třeba těch inzerátů prohlíží víc. On nebude automaticky každému věnovat 2 minuty, že on to otevře a buď na prvních 3 větách je něco, co mě zaujme a pokračuju dál, anebo to zavírám a jdu pryč. Jo. Takže to je to nejcennější místo a když firma tohle využije k tomu, že říká, byli jsme založený v roce 1991, máme 27 poboček, 3,5 tisíce zaměstnanců, že jo, úplně prostě... Kdo v tomhle bude pokračovat? Řekněš nějaký třeba ty svoje praktické fígle.
Čiže já studujem veľa persuasive lingvistiku.
Jo, jako
přesvědčivou, nebo jako...
Jo, přesvědčivou.
No, čiže a jsou tam veľa takých technik, které se nazývají hypnotické písanie.
Povídej.
Proto tam ty lidi možná se zaseknou na osobu, oni o sobě nevěděli.
Tak jsou také slova a frázy, které dávám například na začátku paragrafu alebo na konci a to hypnotické písanie je o tom, že ty vlastně guiduješ toho čitatela, kde má čítať, alebo ako má pokračovať. Čiže keď viem presne sama, ako ja čítam, čo prvé, čo urobí človek, keď otvorí job description, zoskenuješ text od hora dole, to tak iba scrollneš dole. Čo v tomto, to je 7-8 sekúnd. Čo ty musíš rozmýšľať nad tým, ako získaš tú attention, tú pozornosť v tých 8 sekúnd. Čiže musíš použiť bold slovička. Tučné slovička.
Počkej, a ty myslíš možná ne bold, jako nebo si myslel, font, ale úderný. Jako
ale
takový,
aj ich dáš väčšie. Normálne dáš väčšie písmeno.
Jo.
Ale musí to byť na slovách, ktoré napríklad znamenajú nejakú, majú nejakú emociu. Čiže napríklad, čo ja by som odporúčala, keď tvoja firma je inovatívna a chceš mať ľudí, ktorí sú inovatívni, ktorí sú kreatívni, používaš slova, ktoré sú asociované s kreativitou. Napríklad Newton. Keď niekomu povieš Newton, hneď ľudia si predstavia, že niekto niečo vynalieza.
Aha.
Hej? Alebo nepoužívaš slovo inovácia.
No, jasne.
Hej? Ale je tam veľa slovíček, ktoré to
podprahovie.
A máš na to webové stránky, kde si to náš slovíčka asociované s inováciou. A zrazu tam máš kopu. Čiže tie použiješ. Aha. Alebo použiješ slovička, ktoré...
Máš nejaký web na to, že by si to rovno poslúchačom doporučila?
V Google to vždy iba vyhodím, tuším hneď prvý link.
A ja si tady rovno budú googlovať.
Alebo synonyma, vieš, takéto veci. Alebo použiješ slovička, ktoré sú asociované s emóciou a ty samozrejme chceš ich napríklad, chceš, aby sa cítili safe. Alebo... aby sa usmiali, aby boli šťastní, tak používaš slova šťastia a tak a tie necháš bol. Čiže keď to zoskimujú, alebo kuriozitu musíš zintrigovať a tie slovíčka dáš väčším alebo...
Čo obrázky alebo, třeba?
Hej, tie tiež napríklad, že veľakrát keď máš v dispozícii obrázky, použiješ obrázky, dáš tam nejaký dobrý tým, ktorý je šialený alebo sa usmieva, úsmev vždy dobre bere. A to už zintriguje, že teda začnú čítať dlhšie. A potom zrazu používaš v tom písaní presne veci, ktoré dokonca vieš nájsť slovička, ktoré majú radi iba určité personality. Aha. Čiže napríklad, keď ja viem, že ja hľadám ľudí, ktorí majú byť kľudní, text musí byť veľmi kľudný. Text nemôže byť fast-paced, text nemôže byť úplne, že no a tu skočíme spolu z lietadla. To kľudný človek nemá rád. Ale zase použije, že pozri, spolu riešime problémy a toto. A taký kľudný človek, OK, ja mám rád riešiť problémy a keď to budeme robiť spolu, to znamená, že v kľude možno budeš mať priestor, že musíš rozmýšľať. Jo.
Obrázek Zenové zahrady.
Jo, jo, jo. Důležitý je tam určite jako ten styl neustále a přizpůsobat, že není jeden správný, že není jeden správný styl, že jinak to bude na ajťáka, který mají rádi takový jako víc jako zběřit techničtější, že jo, marketingoví lidi, ty to mají rádi takový jako hodně ukecaný.
Mm-hmm. Len by si se čudoval, že například ajťáci, keď jsem študovala, aké jsou ich typické personality, charakteristiky, oni zase majú veľmi radi inkluzívny jazyk. Čiže musí to byť veľmi priateľské, veľmi family, rodinkárske. Čiže oni majú veľmi radi jazyk, ako ty budeš robiť toto, ty sa staneš súčasťou, lebo oni sú viac trošku self-centric. Čiže keď budeš veľa rozprávať o sebe, o tvojej firme, ich nezaujímaš. Ale keď rozprávaš veľa o ňom, čo on dokáže v tvojom firme, čo on bude robiť, s akými technológiami on, ona budú narábať, vtedy oni zaiskria. A veľmi naozaj, oni sú veľa o komunite, čiže preto, keď píšeš o kolegoch, ktorými budú robiť, alebo aký ste úžasný tým, vtedy tiež ich dostaneš. Čiže oni zase, napriek tomu, že sú technicky, sú celkom založení kolektivisticky, by som povedal.
Dobře, takže když jsme vyřešili, jsem firma, vyřešili jsme teda inzeráty, co dál? Kam bych měl teda v rámci toho marketingu, recruitment marketingu, jakkoliv to nazýváme, pokročit?
Hej. Čiže potom tiež závisí, že aby si nastavil dobre tú candidate journey. Čiže inzerát, potom by som určite... Štúdie ukazujú, že kandidáti pozerajú aspoň 7 zdrojov predtým, ako zaplikujú. Čiže určite, čo viem, že napríklad developeri vždy čekujú CTO alebo nejakých tých manažerov. Čiže buď si istý, že tí manažeri majú dobré profily, čiže to ja vždy odporúčam. To je zadarmo tiež. Iba povieš tomu manažerovi, OK, poďme si sadnúť, ja ti dám teraz dokopy ten LinkedIn profile. Veľakrát to není ani zupdatenované. Čiže určite ten LinkedIn nech tam je. Instagram je veľmi dobrý. Neviem ako tu, ale viem, že Holandiania teda veľmi majú radi Instagram. Čiže tam sa hneď pozerajú. Každý má foťák, urobiť nejakú fotku v office, keď máš zabavu. Alebo ako pracujete spolu, to nestojí nič. Žiadna namáha. Postneš to tam. Čiže to je druhá vec, že určite dá dokopy ten Instagram a ukázať ľuďom, čo sa deje v zákulisí.
A Instagram myslíš víc feed nebo Instastories?
Určite by som odporúčala, že raz za deň pošli na postní obrazok a to by malo byť viacej premyslené, lebo to vieš tiež aj pekne naštilovať, keď máš nejaký tool. Ale aj story dávať. To ti zvýší vlastně followerů.
Jasně.
Takže ty říkáš, že i třeba developři teda v Holandsku používají hodně Instagram, nějakému self-promu, nebo jako, že to vůbec používají. Dá se říct, že i rekruteři to budou nějak naproti, kromě toho, že jako firma, že, nebo člověk postuje, ale že by tam ty lidi třeba nějak hledal podle hashtagů, nebo i na to přímý oslovení?
Většinou iba by som to použil jako showcase, čiže jako se ukázat, ale keď použiješ... Určite by som použila dobré hashtagy. Napríklad by som si zistila, aké hashtagy používajú developeri. Hej? Čiže určite, keď oni niečo postujú, tak dajú Java developers. Alebo väčšinou sú to technológie, popravde. Tak to by som dala do môjho postu. keď dá, robím fotku developerov, ako pracujú spolu, by som dala, neviem, team, neviem čo, a Java developeri. Hmm. Čiže tiež, keď použiješ vlastne developer hashtagy, tak to funguje. A zase na internete...
Skúsim PHP developers to zrovna...
A na internete tiež nájdeš kopu stránok, ktoré ti ukáže relevantné hashtagy zadarmo, aké sa používajú a...
Tak on je potom takový ten generátor, který ti vygeneruje 20, on je tam omezení, teď nevím, jestli je 20 hashtagů, můžeš dát, myslím, do jednoho postu, tak ti to vygeneruje 20 podobných hashtagů, ale většinou to má celkem jako backlash od celkem jakoby negativní účinek, protože ti tam pak píšou lidi, jako proč jsem dal tam na hashtag, kdy to vůbec s tím jako nesouvisí.
Že jako to já většinou robím je, že buď z firmy, kde pracujem, si nájdem toho developera, který vím, že je sociálně aktivní, a pozrem si jeho feed. Pozerám, čo on používa. Niekedy iba pozerám Instagram a pozerám, čo iní ľudia používajú, iní developeri, a potom to iba copy-pastujem. A pozerám, píšem si, aké hashtagy používajú. Ale väčšinou to je na showcase, aký si zamestnávateľ. Čiže napríklad Instagram by som potom poslal kandidátovi do mailu. Hej, keď chceš naozaj vedieť, aký sme... Čekni feed, pozri si náš Instagram.
Jo.
Oni ho vždy pozrú, keď to scrollujú a vidia niečo pekné, tak hneď ich zase si ich nachytol na niečom.
Mm-hmm.
Čiže tiež sa to dá použiť na aktívny hiring, ale nie je to ešte tak rozbehnuté. Mm-hmm. Nie je tam ešte tak veľa developerov, aby si to mohol použiť, potom by som asi išiel do Twitteru na hiring. Ale na employer branding ukázať iba... Keď developer alebo hocikto musí vidieť 7 zdrojov a 7 zdrojov sa im musí páčiť, aby povedal OK, chcem tu robiť, tak potom musíš byť istý, že tých 7 zdrojov, ktorý mu aj dáš tých 7, musí byť dobrých.
Kdyby sme teda řekli, takže sme si říkali, je tam ten pracovní inzerát, sú tam nejaký LinkedIn profily.
LinkedIn profily a zároveň recruiter LinkedIn profil, lebo recruiter? Oni vždy si očakujú, kto im píše.
Jo, recruiter.
Rekrutér a samozrejme nejakí tí developeri alebo manažéri aspoň, musím mať dobrý.
No, Instagram.
Instagram, ak majú nejaký blog.
Blog, jasne.
To je fakt super. Čo viem, že napríklad developeri dosť robia, je, že si čekujú, ako aktívni C-level ľudia sú. Či sú akože... na sociálnych médiách.
Nejaký meetupy, přednášky, jestli pro tú komunitu niečo dělají, nebo sú zalezlí ve sklepe jenom niekde.
Hej, určite Glassdoor.
Jo.
By som aspoň sa snažila mať nejako updatenutý. Pýtala si nejaké tie referencie, čo tam ďalej máme. Ak majú nejakú komunitu. Každý blog, každý developer má, alebo niečo. Aspoň to by som ukázala. Twitter, Instagram, LinkedIn, Glassdoor, Job Description, Career Page.
Jo.
Tak veľa veci. Keď sú eventy, event management, keď máš nejaké meetupy, do toho sa môžeš dať. Ale tam už jasné, že potrebuješ nejaký budget.
Sú v Holandsku v kurzu stále nejaký, řekneme, hackatony a podobné veci?
Nebo? Stále nejaký meetup. Každý týždeň. Každé 2 týždne. Už sa mi to zdá, že niekedy ľudia sú takí už s tým taký znudení.
Jo, ale jako meetupu věřím, že je hodně, ale vyloženě ten typ, jakože je to hackathon, jakože je to vyloženě taková ta heavy soutěžní.
Většinou spoločnosti si to robia pre seba, pre svojich developerov.
Jo.
Myslím si, že developeri majú naozaj veľmi veľa akcií tam. Hmm. Aj my rekrutery máme v každú chvíľu nejaké meetupy v Amsterdame. Čiže tá komunita je tam a oni sa teda dosť nachádzajú. Preto je tiež dôležité, lebo ľudia rozprávajú medzi sebou.
Jo.
Čiže keď aj iný developer alebo iný človek ťa vidí a povieš, že videl som dobrú spoločnosť.
Jo.
YouTube. Videomarketing.
Mm-hmm.
A veľmi by som odporúčila tiež nahrať nejaké videá. Nahrať job description.
OK. Jak třeba kariérní stránka, myslíš, v tom mixu dôležitá?
Veľmi dôležitá, tak ako job description. Keď ich dáš na job ad, keď im pošleš job ad, viac pravdepodobne tá job ad je na tvojej kariérnej stránke. Čiže keď tá kariérna stránka je tiež na prd,
Tak, jasně, pokud je nějaká opravdu jako špatná, tak to odradí. To, co zase já si někdy říkám, že firmy, když si řeknou, tak budeme řešit HR marketing, tak první, co jako tak začne od kariérní stránky a zbytečně se jako vyčerpají na tom, že tam musí být miliarda videí a podobně. A nejsem si jako jistý, do jaký míry ten kandidát stejně ví, že to je jako taková jako propaganda, tam stejně ukážeš jenom jako to dobrý, že, nebo to, co chceš, že, tak jako, že tam jako svoje místo má, ale není to ten nejdůležitější možná nástroj, který je, nebo jak to vidíš?
Ja by som povedala, že to je jeden z najdôležitejších nástrojov, lebo stále tam vedia stráviť kopu času. Že keď nemáš teda nič iné, tak aspoň teda toto. Keď nemáš čas na Glassdoor, alebo mať super LinkedIn, nemáš žiadnu žiadne blogy, lebo tiež písanie blogov ti teda zoberie dosť veľa času. Tak aspoň tá jedna vec môže byť super, kde teda môžu niečo nájsť. Nemusí to byť úplne že prepracované, ale keď tam máš pekné obrázky, jedno video môže byť už dostatočne dobre, dostatočne vysvetlené, čo dostanú, aké sú benefity, čo budú robiť, s kým budú robiť.
Já bych řekl, že i z druhé strany, že přece jenom ty uchazeči, když si řeknu, hele, chci pracovat pro makro, že jo, tak si otevřu stránky makra, který mi nic neřeknou, že jo, tam budou ty produkty a tak dále, a stejně někde budu hledat prostě, ať už se to jmenuje jakoliv, že jo, práce pro kandidáty, teoreticky o společnosti nebo něco podobného, a někde to tam budu hledat, takže ty firmy nad tím přemýšlejí, že jo, tímhle, že to budou jakoby naproti. Když potom děláš nějaký blogy, a tak když jste dělali festiálový blog, tak asi jste taky dali nějaký export feed, že jo, třeba na tu stránku, proč ne? Nemusí být ani úplně reklamština, že jo, to je kvalitní content, který je někde napsaný. Ale myslím, že i ty uchazeči jsou zvyklí, mají nějaký zažitý vzory, že jo, a vzory zažitý pořád ještě takový, že otevřu si webovou stránku a hledám, kde je ta stránečka, ani neví, že se to jmenuje kariérní stránky, že jo, ale hledají tu stránku, kde jsou tu informace pro uchazeče.
Jasně, to jako jo, že jo, že musí být nějaká landing page, kam ten člověk, který hledá ty joby, jako kam půjde, že jo. Ale teďka otázka, jestli stačí prostě single page, hele, pá nějaký hezký fotek, trošku něco, výpis inzerátu a pak spíš jako linky na blog, na social, na něco, než to udělat prostě nějakou jako vesmírnou stanici.
Ale ono dneska už těch, my to vidíme, že jo, v těch našich Recruit Academy Awards, fakt stránky různého charakteru, od, já nevím, Česu, který to má fakt jako monstrozní, je tam úplně všechno po různý jiný, nevím, myslím, že to mělo KPMG, často dělají ty stránky, že jsou dedikovaný na úplně svojí doméně.
Jo.
Různý, ať už banky a tak dále, někdy i z formálních důvodů, že nemůžou měnit svůj hlavní web, tak to dají prostě nábor v ČSOB.cz, si vymyslím teď. Jo, a tam je zase, můžeme to nazývat landing page, sales page, jo, to už je celkem jedno. Ale ty formy už jsou dneska, taky může být
skutečně jednoduchá. Závisí od firmy, přesně jako si padal.
Může být úplně jednoduchá stránka, jak říká Matěj, odkaz tady na YouTube, odkaz tady na Instagram, jo, jenom nějaký základní info a nazdar, hotovo.
Hej, já si těž myslím, že je jednoduchá stránka s dobrými odkazmi, kde věř, že ti odkazy jsou těž dobré.
Je to lepší.
To by som... Tak ja väčšinou robím so startupmi a scale-upmi a ten budget je teda niekedy nulový.
Jo.
A teda môžem jedine postaviť tú webovú stránku, ktorá je konektnutá z ATS, s aplikačným systémom. A to je väčšinou, iba scrollneš dole a možno to má akurát ten tab na job pozíciu. Ale aj s tým sa vieš vyhrať, aké farby použiješ a hlavne potom tá lingvistika hrá veľkú rolu. Ak máš iba teda jeden scroll down a dole, tak potom si teda daj záležet na tých slovách. I mean, čo to máš, 20 viet?
Jo.
Tak aspoň môžeš napísať dobrých 20 viet. A dáš tam pekné obrázky a s tým sa vieš vyhrať.
Ja sa zeptám, co by si poradila agenturním rekruterům, protože já se na školeních setkám s tím, že právě když probíráme HR marketing a ty věci, tak ty in-house rekruteři ty to jakože chápou celkem, že jo, protože jsou v té firmě, v obědu sám ty lidi něco natočí a ty agenturní dost často říkají, no ale co máme dělat my, mě firma pošle prostě nějaký sračkový JDčko a říkají, nabírej prostě. A když chci třeba zmluvit s hiring manažerem, tak mě ani třeba k němu nepustí, jako to se děje, jo.
Já
máš
vím,
na to nějaký figle?
Hej, naposledy jsem dával trénink v Rumunsku agentúrnym rekruterom na toto.
Aha.
Pozri, nikto ťa nezastaví napísať si vlastnú job advertácii.
Jenom vlastní lenosť.
Hey, lebo väčšinou každá agentúra má vlastnú landing page, kde sú všetky joby postnuté.
Jo.
a nezmieňujú, aký je to klient, iba je tam Java developer a teraz to tam opisujú, hej. Čo ťa zastavuje k tomu to napísať dobre? Nemusíš použiť názov klienta, ale zase máme Google, vieš si vysearchovať, čo ten klient robí. Pravdepodobne ten klient možno má nejakú social media. Nezmieníš ich tam, ale na základe tých social media si vieš predstaviť, aké to tam je robiť. A to potom môžeš dať do tej job pozície. Tiež, ak si agentúrny rekrúter, potom buď si istý, že tvoja personálny branding je veľmi dobrý. A že ty si veľmi zaujímavý, že tie e-maily, ako napíšeš e-maily, to robí veľmi veľa. Potom to, ako napíšeš tú job description, môžeš ovplyvniť. A ty vie, napriek tomu, že ti nedajú tú informáciu o tej firme, všetko si vieš nájsť na internete. Pozri si, aké ľudia pracujú v tej firme. Na LinkedIne vieš nájsť tých ľudí, ktorí tam pracujú, u toho klienta, kde robíš. Pozri si, čo píšu, možno ako opisujú tú ich robotu. Skopy-pastuj to, daj to do svojej job description a to bude znieť, ako keby si tam pracoval.
Jo, super. No, to dobré.
To väčšinou tak odporúčam, lebo to môžeš ovplyvniť a nemusíš ani používať názov klienta, teda keď sa to stále bojíš.
Mm. Ono upřímně, jako když vezme agentúra copy-paste ten inzerát a nenapíše tam jméno firmy, tak je to během 5 sekund, jenom dáš kus toho textu do Google, že? A stejně se najdeš, jako či to je, jo, takže to je trochu taková jako... To sice neříkáme firmu, ale každý si to může dohledat.
Ty jsi zmínila, že když jsi ten agenturní rekruter, že je důležitý i tvůj brand jako rekruter.
Mm.
Co pro ty děláš pro svůj brand, nebo co by si zase doporučila rekruterům, na čem by měli zapracovat?
Tak já jsem teda úplný zastanca storytellingu, čiže keď aj otvoríš můj LinkedIn, tak vidíš, že v summary tam opisujem samu seba, čo mám rada, kto som a čo sa učím, že celkom to tam...
Michael Jordan. Toho som tam hodnekrát.
Tiež dobre je mať možno nejaké to moto na začiatku. Tiež opísať možno, prečo ty si ten iný rekrúter. Čiže summary, ten popis o sebe je veľmi dôležitý. Dosť veľa si to pozerajú. Tiež si pozrú, kde robíš. Čiže keď to tam opíšeš, čo robí tvoja agentúra, možno v čom ste vy lepší, čo si ty myslíš, čo robíš ty dobre. Iba to tam proste daj. A to, keď tam máš peknú fotku, nejaký ten dobrý update, ja dávam tiež linky alebo obrázky ku každej firme.
Aha.
Aj keď sú to len moje obrázky.
Počkaj, ako mi dávaš?
Vieš, keď máš firmu, tak tiež tam môžeš uploadovať linky.
No, ty rich media, co máš u každý pozice,
jo,
môžeš
uploadovať
fotky, videa,
jo, nebo, tohle, jo, nebo link.
Že napríklad tam dáš tie obrázky tiež, lebo to potom vizuálne vyzerá dobre. Viem, že developeri tiež majú veľmi radi, keď je rekruter aktívny s komunitou.
Aha.
Čiže keď napríklad si na meetupe, alebo keď už si speaker, tak tiež už sa na teba trošku inak pozerajú, samozrejme. Ale tiež môžeš ísť na meetup a môžeš ukázať, že si bol na meetupe a dať si to do svojho portfólia, že fakt mi záleží na tom, aký som rekruter. Keď píšu články, napríklad nech píšu články o tých pozíciách, ktoré hľadajú. To by som napríklad prečila. Povedz, čo cítiš o tej pozícii, prečo si myslíš, že ti majú napísať. Krátky článok na LinkedIn môžu o tom napísať, alebo o sebe, aby písali o tom, čo akú pridanú hodnotu možno majú a prečo je to dôležité. A to im dá veľkú kredibilitu.
Mne si líbilo, ktorý máš vložený ty svojich 10 silných stránek podľa, normálne podľa toho Clifton Strength.
Aha.
Podľa tý metodologie, že si musel udať ten test a tohle ti z toho vypadlo. Na prvním místě empatie.
Aha. No je to cítit, že ty máš taky ten přístup hodně jako...
No a má to ubí a teda někdy ti povím, když to nevím kontrolovat.
Což si myslím, že je fajn, že vidíš, že hodně těch rekruterů vždycky do toho způsobu práce jako obtiskne tu svoji osobnost, že někdo je empatici jako hodně storytellingy, jak to nacítí, někdo je víc takové jako direct, že jo, zase si udělá research, aby tam narval co nejvíc dát, jako, že každý má prostě jiný přístup. To je super na tom. No.
Čo podle mě tiež, čo vím, že developeri hlavně mají velmi radí, jsou recommendations. Čiže například, čo já jsem vždy zvykla robiť, já jsem se vždy opýtal mojho hire, keď jsem má hire, tak jsem jim povedala, aby mi napísali recommendation na LinkedIn.
Jo.
A
musím potvrdit.
A vždy mi napísali, lebo aj viem, že vždy som im dala teda dobrý servis a vždy som ich brala ako ľudí.
Kolik ich to máš, ich recommendations?
Cez 20 možno. Ne,
25.
Jo.
A tiež, samozrejme, potom aj kolegov som sa pýtala, ale pozri, ja som sa povedala, dala som ti to pri servis, jediné, ako ma môžeš odmeniť, je, že mi povieš ďakujem a že mi napíšeš ten LinkedIn recommendation, lebo by som si to veľmi vážila, aj by som im vysvetlila, tak pozri, je veľmi ťažké byť rekrúterom, svet je hrozne náročný, kandidátov je málo a veľa práz, pak by mi to pomohlo.
Takže na srdíčko proste to dá trošku.
Ale je to pravda.
Ja, ja to...
Pozri, ale vždy viem, že som mu dala dobrý servis. Zase viem, že ak povie, no ale to nie som si už tak istý. Má jeden developer povedal, som bol nahajrovaný a som ho hneď požiadal, aby mi dal recommendation. A on povedal, že nie, dám ti recommendation až po trial period.
Tak to bolo nejaké hodne uvedomilej.
Ale zase som mu povedal, férové. No. Ja tiež som ti slúba, že ti nájdem dobrú robotu. Keď sa to prejaví byť zlá robota, no, tiež moja chyba možno, lebo možno som ti klamala.
Jo.
Alebo som možno o tom nevedela, ale tak vieš, my vieme všetko.
Musím říct, že z praxe často i ty lidi, takhle skutečně, jak říká Eva, prostě já jsem to vždycky dělal, hned ten člověk nastoupil, tak mu napsal, hele, dáš mi tady testimoniál prostě na LinkedIn. Upřímně, nemusel jsem ani nějak moc prosit, jo. Oni samozřejmě, proč by to neudělali, že jo?
To nevím, ať si tento trik nemám právě od něho, z jeho knížky.
Já jsem to dělal, se můžou lidi podívat, já mám, nevím kolik, třeba přesto jako testimoniálů, ale těch prvních, já nevím, několik desítek je skutečně těch kandidátských, kteří tam jsou takhle rozkládaný. A často jsem ale i ty testimoniály musel jim psát já, protože oni třeba neměli čas.
Tam taky píšu lidem testimoniály, teda to, co mi tam mají napsat. No jasný.
Oni ti říkají, že já nemám čas, napiš si něco, pak mi to pošli a oni to tam musí dát přes jejich profil stejně, že jo. Takže...
Ale víš co, třeba na, ještě to je poslední téma, který mu se chtěl, je z public speaking, aby si řekla nějaký typy, jak ty jsi začínala a dostala se vlastně až na nějakou mezinárodní úroveň. Ale tady k tomu, já třeba když mám nějakou přednášku a někdo mi na LinkedInu napíše, že to bylo takový makový. Já mu řeknu, hele, prosím tě, vem to a dej copy paste do testimony, do recommendations. Jenom to tam dej. A toho člověka to má hotový za 30 sekund, že jo.
To je dobrý nápad. A to pomůže těž veľa. A samozřejmě, keď dáš dobrou kvalitu do toho recruitingu, že fakt, daj si, pozri, raz napíšeš dobrý template, ten dobrý template používaj, daj si záležať, ten jedenkrát, aby ten jeden template bol super, a posielaj to. Fajn. Len proste nepíšte blbé templatey a fakt tých pár hodín na to nezabiješ.
Poďme na ten speaking. Máme ešte pár minút. My sme si totiž dali závazek, že sa vždycky vedeme pod hodinu, aby to je taká psychologická hranica. Tak máme ešte pár minút.
Možná by sme mohli zmínit v kontextu tohohle vlastne, proč je Eva v Praze. Nebo mohla bys nám vlastne říct, proč si v Praze?
Lebo vlastne som bola pozvaná ako speaker na Disrupt HR tento štvrtok.
Což v době vysílání podcastu už bude, minulý čtvrtok, ale...
Minulý čtvrtok. A vlastne tam budem speakovať o ako máš appreciate.
Oceniť.
Niekedy tie slovíčka. Oceniť vlastne svojich kolegov alebo svojich zamestnancov najlepším spôsobom, ako sa dá, takým spôsobom, že to vlastne cítim. A to je viac na culture building.
Tak a řekni mi, k tomu speakingu, že ty si už mluvila, že na Sourcing Summitu, už na těch největších konferencích, jak jsi se k tomu dostala? Co byla ta cesta?
Myslím, že Eva už byla i v jiných podcastech.
Jo, podcastech?
Hej, bola som.
Nejakých holandských, samozrejme.
Ja, že
to takých holandských, to poslúchaj. Maximálne desítky lidí.
Hej, tak ako som sa stala seniornejšia rekrúterka, a keď už som bola v takom štádiu, že som strašne chcela šerovať všetko, čo viem, a som taký šprt, čítam každý týždeň a tie znalosti v hlave sa tam hromadia a chceš ich dať von a chceš tiež proste vidieť ostatných rekrutérov a robiť lepšie, tak som si uvedomila, že okej, že vtedy musím ísť tam, musím začať písať a hovoriť a teda ja teda nie som prirodzený speaker a som veľmi nervózna. A prvýkrát, keď som stala na stage rok a pol dozadu, v novembri 2018, tak som sa triasla, som mala papier v ruke, normálne ľudia videli, ako sa trasie, hlas sa mi triasol, slzili mi oči, najhorší 10 minút mojho života. A potom som mala spíkovať ďalších 20 minút, potom to bolo v pohode, potom zrazu už som sa do toho dostala a už som si tam na herečku dávala. Ale tých 10 minút bolo tak zlých, že som si hovorila, OK, tak ideme do nejakého kurzu a ideme sa zlepšovať, lebo chceš viacej šerovať a musíš to trénovať teda v praxi.
Jo.
A potom sa dostala ďalšie príležitosti a na základe mojich článkov.
Ty príležitosti byly na základe článku, tě oslovili, nebo musíš někdy taky ty posílat někam nějakou konferenci pitch?
Neposílala som zatiaľ nič.
Jo.
Nepamätám sa. Možno som poslala niekde, ale neviem, či som sa dostala na nejakú na nejaký stage cez práve aplikácii.
Takže content building, články...
Väčšinou články. Na prvý meetup, kde som teda rozprávala, ma dostala kamarátka. Tiež z fachu, tiež rekrutérka a stále som jej hovorila o tom, čo som teda experimentovala vtedy a ona, že Eva, choď spikovať o tom, choď rozprávať. Tak a ona zrovna bola, niekde rozprávala týždeň predtým, tak ma iba dala dokopy s tou babou, ktorá organizovala ten ďalší meetup. Čiže tiež cez referencie ideš.
Jasný.
A tiež opýtaj sa, keď vieš, že niekto organizuje, či nepotrebujú speakera, ale zase... Tak ja som vedela, že som taká nervózna, tak som si zatiaľ netrúfala nejako oslovovať a úplne sa samú predávať až tak. Ale nejak ľudia ma videli a začali ma oslovovať tiež pomalinky.
Super.
A tak ja som sa zatiaľ teda zdokonalovala a teraz môžem povedať, že tam stojím a väčšinou sa trásem prvé 2 minúty a ľudia to nevidia. Čiže som našla také triky, ako mám stať, aby ľudia nevideli, že sa trásem.
Tak to uvidíme, doufám, dneska je úterý, takže to uvidíme ve čtvrtek.
Hej, v tom 5-minutový speech, doufám,
takže,
že
to... Takže z 5-minutovýho speeche ty se 2 minuty budeš třást a 3 minuty potom tam něco řekneš.
Potom to zahrám, že to bylo taky nějaké booty shaky.
Super. Když se má těch podívat, jo?
Jo, jasný.
Já tomu se nebudu osobně, ale nějaký kutkoláci tam budou od
nástupnit. Hele, super, no tak díky. Jenom ještě s tvojí tvorbou, kde se můžou posluchači setkat na LinkedInu, nemáš svoji adresu, blogu, nebo kam to
publikuješ? Na LinkedIně, samozřejmě.
Ale máš velmi... pěkné osobní stránky?
Mám. Eva Baluchová.info.
Jo. A nebo na Instagramu Speaker Eva.
Ano, ano.
Tak jo. Super. Takže díky. Musím poděkovat partnerům, na který zapomínáme, STRV,
kde natáčíme
a Dan Tržil, který
tohle v fozovkách stříhá a produkuje. Protože my necenzurujeme. Všechno, co zaznělo, tak bude zveřejněno.
Super. Tak jo, Evi, díky, že jsi přišla.
Ďakujem za pozvanie. Čau.
Díky. Čau.